Agora mai que manofre, chiamo.
Radio Kulturan.
Kulturkuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikel eta egunon entzule guziei.
Berriz ere hemen gira, Kulturkuboa saioa segurtatzeko.
Bai.
Eta gogo handiz, bizten da?
Bai, bizten da.
Gaurkoan, bi gaina guzi, lehenik baion aldean geldituko gira. Antolatua baita Euskararen hilabetea. Zizpa gaztetxeak antolatzen duena?
Bai, pixkat inspiratuta Euskaraldiaz, iragantzen Euskaraldiaz jazko urte ondarean, eta hori aipatzeko aukera izan dugu Marilu Lapeiradekin Zizpa gaztetxekoa. Mm-hmm.
Eta gero bestalde, Jon Arretxe idazlearekin solastatzeko parada izan dugu. Berak, azken urte horietan, eleberriak, eleberri ilunak piskati idazten ditu, pertsonai bat asmatu du, Ture, deitutakoa, eta erramar dugu, arrakasta bildu duela azken urte horietan beraz pertsonai horrekin, eta beste bere azken liburua, ez erran deus deitzen dena, aurkeztuko dauku besteak beste. Are, azteko, berri bitxiekin, are, nora tera maten gaituzu.
Aski urgon, ege jaiteko, Indonesia aldera eta ango ugarte pixkat berezi bat, aipatzeko aukera. Izanen dugu goizuntan Krakatoa, ez hau zen duzu, ja, izen hori Mikel, Krakatoa.
Txori bat? Ez?
Hain txu, ez, sumendi bat da.
Sumendi, ados.
Bai, ugarte bat, sumendi bat, dena, zinez.
Kakatua, ez da txori bat ustut?
Bai, ahazuen duzu,
Ez nintzen sobera urru.
Hori da, baina aipatzen dugu pixkat gauza pixkat lodiago bat, eta pixkat dramatikoago bat ere egia jaiteko. Zertako, ebegoazen pixkat iraganera, ezen bait mende gibelera, eta susen izaiteko, otsailaren 18 gira, baina 500 eta 35 urtean, beraz, badu galere
pixka bat. Kasik 1500 eta urte.
Hori da, eta zertako, ebe simpleki Krakatoa sumendi horrek, ebe zautu zuelako, nola egan, erupzio animaleko bat, eta zinez aldatu zuen, jadanik ugarte batzuk agertu ziren, itsasoan inguruetan, beste batzuk desagertu, baina gauza aski bitxia dena, da ez dakigula, ea zinez iraganden 500 eta 35 urtean erupzio hori, edo 416 urtean zertako biziki gaizki dokumentatua delakotz erupzio hori, beraz misterio bat, gainera oartzen gira kasik, egun urte baino gehiago, ezberdintasun bat direla bidata horien artean, baina ezin da jakin, susen, ea zenez 416 urtean edo 535 urtean.
Ados.
Hori da, garaiko zientifikoek berba ziren hain susenak, eta beste gauza dena da munduko parte hori, nun horkitzen den Krakatoa ere, jende guti bizi zen eta bizi zirenak ziren populakuntza aski autoktonoak, eta noski dokumentazio txarra badugu garai hortaz. Atik bada dakiguna da 1843 urtean hor zinez bai erupzio bat izan zen eta biziki ongi dokumentatua zertako eskualde hori zelako Herbereetako kolonia batzuk aurkitzen ziren hango ugarteetan, beraz 1843 urtea baino lehen, 10 urtez gutxi gora bera izan zen presondegi bat, jana baita zinez txaja edo biziki gauza itxusi bat iten bazinuen Herbereetan, ebe igurria zinen Arat presondegira. Eta beraz, 1863 urtean gira, biziki ongi dokumentatua da, tik erupzio hori, zenta 1863 urtean, Roger Verbik, Herberetako zientifiko batek, hasi zen eramaiten zinez estudio zehatz bat, ongi ulertzeko ze impacto zuen olako sumendi bat, olako eskualde baten gainean, izan geologikoki, biologikoki, landaren aldetik, bereak, eta beraz, biziki ongi dokumentatua da, 1863 erupzioa, zertako biziki famatua da, jadanik kasik 200.000 pertsona hil zituen erupzio honek. Zautua da erupzio lahiena, undiagoa eta zinez dramatikoagoa bezala Krakatoarena, bez simpleki erupzioa senditual izan zen gutxi gora bera munduaren gure planetaren 100%. Baita izan azantza hori izan dela munduntan izan den dezibelen aldetik, izan den azantza azkajena. Artzen baitugu ez dakit gutxi gora bera 50 kilometro, 100 kilometro Krakatoaren inguruan, ebe hor populakuntzaren gehiena ez bazen hil, simpliki. Ebe gelditut zen, ebe ezinaituz behariak suntxituak hori da. Eta bukatzeko, sortu zituen erupzionek ere animaleko tsunamiak, janei baita inguruetako ugarte batzuk, ikusi zituzten ahi batzen kostaldera beholatu batzu, behoita 6, behoita 10 metretakoak, eta dena suntxitu zuten ara. Zientzia pixka bat eta historiaren puska bat krakatuarekin goizuntan.
Pena ez du, ez nuela ezotzen zure berribitxea, ez du gusikulan haintzinetik jakiten, zaratzen, zertazari dituko giren, zenta besten ez, bada B-52 taldearen lehen dizkan, ateraz duzten beraz Hot Lava ditutako kantu bat, eta krakatoa aipatzen dute, hain zuzenero, horrein horroitu naiz.
Behar bat trompatu dira, bakizu zertako egin krakatoa dugulako sumendik gris bat egin nahi bai du, egin nahi du. Ez duela botatzen labarik, baizik eta justu ahiak eta kea.
Ados, bo, haipatu berko diegu.
Justu erakasleago izuntan, kulturku boan.
Bikain, mi esker. Arenik, joan den astean bezala, imat galdera pausatuko dizkizut, ikusiko guia forman ziren, molen lehenik ez dakitzuk eskerrarekin edo eskuinarekin idazten alduzu.
Eskuinarekin idazten dut. Ezkerrarekin aldut, baina gaizki.
Eta baldakizu gutxi gora bera munduan, kalkulatua da gutxi gora bera porzentaian, zenbat representatzen duten eskertiarrak edo eskerrezi idazten dutenak edo eskerrak.
Euniko bosta.
Euniko amaika. Euniko amaika gira, zentanik kasu hortan naiz. Eta are beste galdera bat, bakizu ze hilabetetan urtean, are munduan zehar, ze hilabetetan baden sortze gehien.
Ba, iraila ejango nuke.
Ui, kasik, abuztuan. Zinen urrune.
Pentsatzen nuen urtats, urtats iraila.
Egia da, negua aski luzea da, gau ilunak eta beste, eta bai, bai. Txaman barda meudu bat.
Bai, bai, bai.
Bestu guzegituko. Eta zenbat, baldakizu gutik gora bera, zenbat demora behar du gizaki gehienek, lotaratu jaten girelarik eta begiek izten ditugularik, bak guztiz lo izaiteako zenbat minutu, ale minututan nortzen da.
Beharik egin duzula, egin nuen zinez.
Zuri kostatzen zeizu lo hartzeko.
Ogoita bost minutu.
Ez, ba, iduriz, 7 minutu da.
7 minutu.
Bai. Bataz bestekoa, 7 minutu, berbada batzuk, bere ala sartu eta bere ala lotan gelitzen dira, beste batzuk, kostatzen zaigu gehiago, ne kasu hortan naiz. Eta, are beste berri bitxi bat, ba, austruka baten begia, bere burumuina baino handiagoa da. Bo, estugu konklusionerik aterako, estu balio, eta beste bitxikeri bat ere, citroinak, limoiak, beaz, marrubiak baino azukre gehiago badutela.
Ados.
Ara, marrubiak ikusten ditugu azukre duen deserta bezala, baina mo...
Lotzen dugu maiz azukrea goxotasunari eta marrubia... Besteko gustuaren aldetik, gozoagoa da, zitroina baino, nun pixkat gaitxa den zitroina.
Baina usaian, marrui eri azukrea esartzen diegu, horretik berbada lotzen dugu. Ara, eta beste bitxikiri bat ere, landareak munduan zehar, ez dira bakarrik lurrean, baizik eta lur azpitan, ozeoanoetan ere, badirela landarea parrasta bat, baina zure ustez, nun badira landare gehiago lurrean edo ur azpian?
Logikoki errango nuke lurrein, baina bada ur gehiago, beraz behar ba ur azpian gehiago badira.
Ba, munduko landaren euneko larogeita bosta urraspian da. Gara. Eta bakarrik euneko ama bosta lurran. Harri-garria.
Bai.
Eta are, azken bitxikiri bat, zure ustez, hawaiarrez, hawaiar hizkuntzan zenbat izki badira, zenbat letra, eien beraz alfabetoan.
Ba, janen dut, ez dakit, behoita amak.
Hortan, aski urren zira.
Behar nintzen tonpatu, bale.
Amairu bakarrik.
Amairu, ados.
Bizki simplia, ez da...
Nahiko nuke ikusi nola funtzionatzen duen horrek.
demora badugu, hemendik ondoko astera arte, ikasiko ditugu hainbat hitz hawaiarrez, entzatuko gira emakizun hau.
Aloha badakiu gaitan.
Ba, justuki, Aloha from Hawaii, izan zen kontzertu bat, 1900, eta iruru eta mairuan, biziki famatua izan zen, zenta izan zen lehen aldiz munduan zehar sateliten bidez edatua izan zen, ustu eta ipatu izan dudala, ja da, kulturko bo baten, Elvis Presleyrena, nola ez, eta beraz hori baliatuz proposatzen dautzuet beraz Stream Roller Blues kantu entzutea zuzenean Elvis Presley 1900 eta 1973an Hawaiitik zuzenean.
Thank you. Thank you very much. Take it on. Thank you. Steamroller, baby, I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby, I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul some sweet rock and roll. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a demolition derby, a hefty hog, steaming job.
Thank you very much.
Ez horregaitik, Elvis. Iduritzen zait, hola, emankizun bat Elvisen musikarekan kantuekin abiatzea, emaiten daukula, kriston indarra.
Hori bai, ados niz, Elvisek badu zeite, bazuen zeit.
Bai.
Ez batzak ertzen duten bizi dela.
Hori da, bizi da, bino, segur
naiz.
Are, eta Euskararen hilabetea aipatu dugu, segur naiz horrere kriston giroa txemanen duzuela. Marilu, Lapreradek aurkeztuko dauku, eta ikusiko zue, beraz, gogo eta sakon bat badela, nola antolatu, ze publikoa onkitu, ze motako ekitaldiak, aski aberatza, eta lehen edizio baten dako, uste dut merezi duela hurbiltzea. Entzun dezagun.
Radio Kultura .eus.
Zerbait antolatzen duen jende guziaren zat gauza bera da, izaiten alda jendea initz edo ez. Bo, guk espero duguna da bakotsak atxemanen duela bederen itzordu bat, interesatzen zaiona, eta hortarat urbiltzen bada, jadani guretzat biziki positiboa da.
Nik aurri dazten dizut zuri Beste inori ez, nere historiez Gehiegi dakizula dirudi
Egunon, Magilu naiz ez izpa gaztetxetik Badu orain iru urte gaztetxean naizela Eta angeluko naiz Eta nire ustez, iru urte horiek biziki positiboak dira Denentzat abentura gozoa da Eta denak ere bazten dugu zerbait talde hortan
Mateko presnago, baina zuk beti gehiago Eskatuko didazutan eure begiz Ditut amaika bisiota egiz
Orduan guk jolak banatzen ditugu gaztetxean, egan nahi du proiektu ezberdinetan zizpakide batzuk implikatuko direla eta beste talde batzuetan beste kide batzuk. Beraz gauza ezberdinak egin ditut, gehien bat kontzertu gaualdietan implikatzen naiz programazioan edo adibidez Euskararen hilabetean hor izan naiz zizpakan taldiko antolatzaileetan. Eta zer ekartzen dit, ba, esperientzia ona diadanik, izan komunikazioa edabideekin edo ekitaldean antolakuntzan, uste dut hainitz ikasten aldela gaztetxe batean parte hartuz. Usu azpimarratzen dugun bezala gaztetxeak guretzat da tresna bat gehiago, Baina horren gibelean den taldea Baionako gaztea asanbladak gira eta orduan gaztetxari esker badugu gune bat bildu, gure proiektua garatu, baina argi utzi nahi dugu guretzat dela beste tresnean artetik dela tresna bat. Orduan zizpa gaztetxea muntatu zelarik helburua izan zen Baiona dinamizatzea eta dinamizatzea albezain bat euskaraz. Bistan dena, gure harri gogia edo gure proiektuen bihotza euskal hizkuntza baita. Eta hortik aurrera, helburua izan da ere Baionako hainbat elkarteekin elkarlanean aritzea, elkar ezagutza egitea eta elgarrekin Baionako dinamika bultzatzea.
Etor zeite laguna, zuzara behar dudana, ni behar duzuna. Noiz elkartu ginen, ez dautat gogoan, ta horregaitik aurkoan idazten dizut gotuna. Zuzara ni tanizun onbait.
Orduan bistan dena gureteak ez direla etxiak euskal iztunei bakarrik. Prestatzen du baitugu gaztetxa ere, errezibitzen ditugu gaztetxerat jap tailerrak, salza edo tango tailerrak, eta hor badira euskaldunak, baina badira erdalduna hainitz ere. Orduan, badiadanik gaztetxea presentatzen diegularik, esplikatzen diegu ze testu ingurutan ari giren, zen diren gure helburuak eta ara, uler dezaten pixkat zer den gaia eta nola ikusten dugun guk afera. Eta gero hortik aurrera, bai, nahi ginuke, bai, euskal hizkuntzara turbiltza ere, baina lehen urratsa, lehen helburu hasteko haiekin ez da bortxaz euskal hizkuntzaren gana turbiltza, baina euskal mundura eta euskal kulturarat. Lehen aldiko egiten dugu hor euskararen hilabetea. Orduan, hainitz inspiratu gira euskaralditik. Joan den udazkenean antolatu izan baitzen Euskararen hilabeteak. Ikusiz ze maitza baikorrak izan diren gure hortik abiatu gira Euskararen hilabete bat proposatzeko. Eta gure helburuak izan dira lehena gaztetxeko helburu gisa bezala. Baiona dinamizatzea eskaintza hainitza bat eskainiz, orduan ez bakarrik pesta gaualdiak, baina hainbat ekintza, adibidez japsaioak, sukaldaritza tailerrak, itzaldiak eta hainbat ekitaldi Euskararen inguruan beti. Ez dut pentsatzen Euskararen aldeko ekintzar gehiegi denik sekulan, eta guk astapenetik aski argiki gaiten dugu zizpa gaztetxeak dugula antolatzen, eta izen ezberdin bat eman diogu ere ez nahazteko, Euskararen hilabetea, eta ni ustez aski ongi komunikatzen dugu, bala, esplikatu zela zizpa gaztetxearen proiektu bat, eta niri ustez ez da nahazterik. Eskaintza aski zabala proposatzen dugu, justuki ez bakarrik gazteeri edo pesta giroan bizi direneri eskaintza bat egiteko, baina zabalagoki. Helburua da jende hainitz hurbiltzea eta ez bakarrik gazteak. Adibidez, mintza praktikari esker espero dugu helduak edo gau eskolakoak edo euskararen beharra duten pertsona batzuk hurbiltzea. Eta aurreri ere idiki dugu gure programazioa. Proposatuz, adibidez, aurrendako filma proiektzio bat euskaraz ere. Lehen gaualdia izan da otxalaren zazpian, antolatu baititugu iauteriak, eta iauterien inguruan poteo alaitu bat, beraz zibiligira zogoturik ostatu-zostatu, pesta egiten. Egan behar da, ostekun hortan bazela ere egitaldi berezi bat, Baiona Bachfest, beraz Baionako ostatu batzuetan baziren kontzertuak, eta euskal kontzerturik ez, beraz horren erdian gure helburua zen behitzere goitaraztea Baionan girela, Baiona dela Lapurdiko irinagusia, eta euskarak bere tokiaukan behar dola. Guri ideia zen, bai mozo joetan edo ez, erakustea euskal kulturan jauteriak direla, eta importantea da guretzat, Baiona bezalako hiri handi batean ere jauteriak biziaraztea. Tabaram 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 tabaram. Astazkenean, otxailaren hogeian, antolatzen ditugu bi filma proiektzio. Orduan bat, jatsaldeko bietan aurrentzat, filma izango da Xiroren bidaia. Aurrentzat hautatu dugu filma hori, zeren ba, guretzat helburua da ere ez edo zein filma banatzea. Helburua ez da bakarrik filma bat proposatzea, baina euskaraz proposatzen ez den berba filma baten atxemaitea, eta horregatik autu hori eginda. Eta gauean zazpiak eta erditan, helduen dako filma bat izanen da. Hor ere autu berezia izan da, ez dugu edo zein filma autatu eta filma hori deskubritzen alko duzu eserre sozialetan. Ostegunean, otxalaren ogoita batan, jarrap saio bat antolatzen dugu Baionako kalostrape ostatuan. Eta hor bilduko dira Odei Barroso, Zirakus eta BPK, beraz BPK da Baionako gazte jarrap talde askibegi bat. Eta hor behelburua berdin, izan da Euskara plazaratzea edo Euskararen erabilpena argiki erakustea ostatu batean ere jarraparen inguruan. Bon, rap musikan nire ustez tekstuak importantzia handia dute eta komunikatzeko eta ideiak partekatzeko musika estilo egokia da eta euskaraz existitzen da ere eta badira japlari biziki onak gauza hainitze gaiteko dutenak orduan nire ustez. Merezitu etortzea eta merezitu ere erakustea zer dion euskal japak. Guretzat gaztetxea egoiten da gune bat nun proiektuak sortzen alitugun, baina gure helburua da Baiona guztia dinamizatzea. Orduan, hildo hortan, behar dira gauzak antolatu eskuin ezker, eta horregatik erabaki dugu gaztetxetik ateratzea ere bai. Izanen da Musa eta gero Sagarnotegia, alderantziz pixka bat komplikatua izango zen. Orduan goizeko amaretan bilduko gira Baionako gaztetxean, otxailaren 23an, eta orduan mustapelketa izango da goiz hortan. Eta ondotik gaueko 7etan Sagarnotegia faria antolatzen dugu Zizpa gaztetxean ere bai. Orduan hor nahi dutenek bakarrik muserat urbildu, jin daitezke bakarrik muserat, ala egun guztia Zizpan pasa. Baina espero dugu bai, giro goxo baten sortzea, izan mus jokoaren inguruan edo afari baten inguruan, espero dugu jendea biltzea, izen emaiteak egiten aldira gure sare sozialetan, espero baituko beteko dugula ala ere, baina obeda aintzinetik izenak emaitea, eta ba, musa eta Sagarnotegia dira elgarrekin biziki untsa doazen bi aktivitaten ere ustez. Orduan izen emaiteak egiten aldira Baionako Zizpa gaztetxearen Facebook hori aldean. Ez dut pentsatzen helburuetariko bat zela Usaiako aktivitatetik urruntzea, zeren guk plazaratu nahi duguna eta erakutsi nahi duguna Baionari da euskal kultura, orduan euskal kultura zer den erakutsi nahi badugu, bortxaz klasikoak edo behar dira mantendu. Baina nala ere bai dibertsifikatzen entxeatu gira, ez bakarrik pesta proposatuz edo itzaldiak egia da, hainitz egiten dela itzaldiak eta gaualdiak gaztetxetan. Ordan hor pixka bat urunago joiteko, bai jaip tailerrak edo sukaldaritza tailerrak, filma proiektzioak ere garatzeko bide bat bada. Sukaldaritza eta ele jogen elburua, otxalaren egoita aseian, izanen da nola medio ekonomiko gutxirekin platejonak prestatu. Berrikuntza da pixka bat guretzat, ez dugu sekulan alakorik proposatu, eta gaztetxeko kiden artean badakide bat Sukaldaritza maite duena, eta bere ideia izango zen. Gehien bat gazteri zuzendua da, baina ez bakarrik, baina da hori da, medio ekonomiko gutxirekin nola platejonak sukaldatu. Kalostrapeko sukaldari bat izanen dugu laguntzaile, eta bereak eramenen du taile jori. Hamar jendentako tokia bada, eta gu gaztetxekoek tokia utzi nahi dugu besteri, orduan ez duda izena emaiten. Jaz antolatu ginuen deia lehen kantaldia Zizpa gaztetxean, eta aurten martxoaren bian antolatzen dugu bigarren kantaldi hori, beraz Zizpa kantuz bi deitu dugu. Itzordua gaueko seietan izanen da, eta hainbat musikari hurbilduko dira. Beraz parte hartzaileak Pantsoa eta Hugo Kajer, aita semeak, Agustin Alkat eta Julien Labat, Aira Izpak, Matxin Lehiza, Pantsiz Bidar, Lili eta Mahilu, Patxi Amule eta Bastien Marian. Eta hor kantari bakotsak partekatuko ditu bost pasai kantu eta elgarrekin euskal kantua partekatzea.
Xamina nahasi zelgarren gana kantuz dera mat mina.
Orduan lehen gurtekoa bai biziki edera izan zen, jende hainitz urbiltu zen gure gana. Jendeak bai kantalietan bezala, jendeak jenetan etortzen da eta kantuak ezagutzen ditu. Orduan kantariak eszena gainean dira, baina publikoak parte hartzen du, kantatzen du. Horrez gain janaria eta edatekoa eskaintzen ditugu ere, eskaintzen, proposatzen ditugu ere. Eta orduan zinez giro goxoa sortzen da.
Ez jakin ez bestela, Euskal Herrien ahula, jende honen isila.
Posible da eta ikusi dugu aintzineko ekitaldietan ere ekitaldi batzuk jende gehiago biltzintuela eta beste batzuk gutxiago. Baina zerbait antolatzen duen jende guztiaren zat gauza bera da, izaiten alda jende hainitze du ez. Orduan, guk espero duguna da bakotsak atsemanen duela bederen itzordu bat, interesatzen zaiona, eta hortarat urbiltzen bada, dira dani guretzat biziki positiboa da.
Zendako kantuz nabila, euskaraz bazteretan,
Radio Kultura,
orkeza ditzekotan, nago maiz gogoetan.
Puntu eus.
Arre, azte, pare bat, gelditzen dira euskararen hilabetea bururatzeko, eta bon, are.
Aitzakirik ez, bat dira mila aukera hor zerbaiten iteko eta parte hartzeko.
Bederen ekitaldi baten, ara. Eta musikarekin segituko dugu,
bai,
zure autua, zirin izan da?
Hori sebera, ze, oh, hello, ez dakitek egiteko, nobera, sobera nola jaiten den, eta kantu hori ditzen da, hello, my old heart, eta talde hori dugu Texas estatukoa, anaiak ditugu, anaiak ebak, kantariak, mutiko bat eta neska bat beraz, eta mailo, usten zitut gozatzen folk estiloarekin biziki goxoa da, eta espero zuei ere gustatu gozatzen entzuleak.
Guazen.
Hello, my old heart, how have you been? Are you still there inside my chest? I've been so worried, you've been so still, barely beating it all. Oh, don't leave me here alone. Don't tell me that we've grown, haven't loved a little while. Oh, I don't wanna be alone. I wanna find a home and I wanna share it with you. Hello, my old heart, it's been so long since I've given you away.
dread being locked away. But don't you worry, 'cause in there you're safe. And it's true, you'll never beat, but you'll never break. Cause nothing lasts forever. Some things aren't meant to be. But you'll never find the answers until you set your own heart free. Until you set your own heart free.
Bat batean bukatzen den kantu horietariko bat.
Hori da.
Hello My Old Heart deitzen zen kantua.
Mm.
Eta de, oh, hellos.
Hori da.
Karrengo duke, oh.
Uste utien lehen lanetik ateratako kantu bat dela 2008an. Uste dut grabatu ustela hien ganbaran, hien aitamen etxen eta...
Ba, pixki goxoa.
Bai.
Folk musika ipatu duzu, Texas, ni espero nuen zerbait pixkat ez dakit garratzagoa.
Ez.
Baina nahiko folk naif bat.
Guxo, guxo.
Ez dakit estilo berri bat asmatu dudan.
Idazle
baten gana joaten gira orain, Jon Arretxe, Bilbotik, Nafarroko herri batetara joan dela bizitzea, eta bere pertsona nagusia inkestak, bitxiak egiramaten dituena bere azken liburuetan, Ture deitutako beraz pertsonaia ere Nafarro alderat eramandu ez errandeus liburuan deskubrituko dugu Jon Arretxeren mundu berezi hori.
Radiokultura.eus
Artzaina, beizainiak eta herri txikietan egoten diren erlazio berezi horiek, badiru di inork ez dakiela ezer, ba jende guztia daki dena, eta hau ez esan, bestera kontuz esaten duzun. Bueno, eta horrekin jolastu dutizka bat novela osortzeko umore puntuarekin baita. Egunon, Jon Arretxenaz, idazle bizkaitarra, bueno, Nafarroan bizidana, gaur egun. Aurten aurkezten dut Tureren zeigarren novela. Oraingoan nahiko desberdina aurrekoetatik, aurreko guztiak hiri giroko novela beltzak ziren, eta oraingo hau da herri giroko, rural noir esaten dan genero horretakoa, Nafar Pirineoan kokatuta dago, herri txiki baten, eta, bueno, titula berak adierazten du, ez erran deus, oi, Nafarroko iparraldeko ormuga horretan kokatuta dago liburua. Niretzako izan da erronka bat, ezta? Probatzearen, ni beti izan naiz oso hiri zalea noveletan, nire novela beltzetan. Beti behar izan dut lumpen hori, giro baztertu hori. Bai, oraingo honetan aldatzearen eta gauza berria probatzearen esan du, bueno, saiatuko naiz herri giroan kokatuta holari idazten novela bat, ez? Eta nahiko lan handia izan da, ze ez nengoen ohituta. Eta horien konturatzena, ze zaila den rural noir generoa ondo lantzea, baina oso pozik geratu nahi zenbaitzarekin. Ture da afrikar bat, Euskal Herrian bizidana, gure artean, etorkina, jakina, paper gabea, ilegala, azten da igarle plantak eginez, ez da benetako igarle, ez da kau botereri jakina, baina diru atara behar du nola doala eta horrela saiatzen da, eta pizkanaka bihurtzen da ikerlari antzeko zerbait, baina aneko bitxia. Ez naiz zibiltzen holan, ba, segun ze gertatzen den, ba, horretara moldatu, gehiago egiten dut, bueno, tureren buruan sartu. Ni naiz, egile izan arren, ni naiz ture, neu naiz. Lehenengo pertsonan idazten dut, eta saiatzen az, ba, bera pentsatuko luken bezala pentsatzen, ez? Eta ezagutzen dut, etorki jende asko, eta horrela, eta ezagutzen ditut ondo euren arazoak, eta hauek azken bat egiten dutena da, ba, moldatu. Eurentzako garei haue, ba, txarragoa dira, baina beti dira gara txarrak, hemen daudenetik, etortzeko larri bili ziren, bizia galtzeko arriskuan, eta orain ere, ba, bueno, segun eta nork agintzen duen bolada bakoitzean, horretara moldatzen dira, eta ez dago besteri, bizirik irautea da kontua. Hau ez zerrandeuz hau da tureren zeigarrena. Eta lehenengoa 19 kameran ikusten dut 2012an edo atara zala, orduan ere bazegoen problematik hau jakina, baina pizka bat ez ezagunagoa zan, hor zegoen baina ez genuen ikusi nahi, azken urteotan ostera, ba bueno, hortxe jarri da gaia, batez ere ultra eskuindarrei eskez, botera handia hartzen ari dira, Europa guztian, Espainian eta Frantzian ere bai, hor tartean gaude, Espainian berriagoa da fenomenoa, baina oin bapatean lertu da, eta horre etortzen diren mezuak oso etorkinen kontrakoak eta rasistak eta xenofoak izaten dira, eta zoritzarrez, ba, bueno, modan dago gaia, eta nire personaje nagusia horri dena sufritu behar du, turek. Bueno, aurreko Hirigiroko nobela beltzak idazteko nahiko errezeukiduz, egon naiz ia bizitzen Bilboko San Francisco auzoan, auzo berezi horretan. Eta oraingo hau idazteko, ba, bueno, oso zaila ere ez da izan, ze azken baten herri txiki baten bizi naiz, Nafarroako herri txiki baten ez Pirineoan, baina bai, Sakanan, Arbizun. Eta nik Arbizun ba ikusten dut, hori herri giroa, ez da hartzaina, beizainak eta herri txikietan egoten diren erlazio berezi horiek, badirudi inork ez dakiela ezer, ba jende guztia daki dena, eta hau ez esan, bestera kontuz esaten duzun. Bueno, eta horrekin jolastu dut pizka bat nobela sortzeko umore puntuarekin baita. Ni oin arte saiatu naiz, azken urteotan behintzat nobelak idazten kokatzen ditudan lekuan. Orduan, tureren aurreko bostak kokatuta daude Bilboko San Franciscon, eta antxe egon naiz urtean zehar, ba, bueno, egun askotan, utzi zidatenan etxe bat egoteko, eta ordu pilo bat egun piloa pasatu dutan girotzen eta horrela errezago sortzen dut. Azkenengo hau, bueno, herri txiki baten gertatzen danez, ba, Arbizun bertan idatzi dut, bizi naizen herrian, eta orduak ba, aldan lekutik ateratzen. Horein ume bi dauzkat etxean eta lehen baino zailagoa da sortzea, ez? Den nahi nuen ean joten nintzen kanpora, atzerrira edo nora, lasai, portatila motxila sartuta, eta horrein egiten do baldo dana, umeak ikastolan doden bitartean, edo etxeti desagertu egun batzutarako etxain baimen eskatuta horrela moldatu behar dut. Ature bezala, moldatu egin behar dut egoera berrira. Nik uste dut idazle gehienek eskaleta moduko hori egiten dutela hasiera, ez da eskemantzeko hori, eta gero hori betetzen joaten dira. Nire prozesua ez da horrela izaten, oso gutxitan egin dut hori. Nik normal egiten dut ideia potente batekin hasi, oraingo honetan ba, ideia esan da ba, Arbizun bertan gertatu zen gauza bat. Ba, astokilo batek hartu zuela egun baten motoserra bat, eta asto bati lepoa moztu ziur. Hori kontatzen dut herriko, egezta. Bueno, nobela beltz baterak oso egoera aproposa da uste dut, eta bon, hori gertaztean horren hasieran, eta hortik aurrera joaten naiz, ba, idatzia ala, beti doaka konfiantza zerre bururatuko zaidala, eta oin arte beti bururatu zaiz zerbait, eta horrela sortu du nobela. gozamena gehien bada bukatzen denean. Ze idazten doan bitartean, ba bai, momentu batzunean, jo, primera partatzen dut, gozatzen dut, ez? Hoi ze ideia buruatu zaidan. Baina, bueno, gehien bada lana eta izerdia eta hori da, ez da? Eta gozatzeko momentua dira, ba gero, ba soketan, zagozanean, zeindearekin hitz egiten, liburua publikatuta gero, irakurlea datozena liburu hartzera, eta haiekin dauzkasun elkarrizketa horietan, irakurle klubetan, nik gozatu hortz egiten dut. Politena hori zeda, ez da, guk azken baten sortzen dugu, ba, norbaitek irakurriko digun esperantzaz. Kau, inork ez pago nahi zuen libururik, inork ez pago irakurtzen, ez pago erosten, oso etzigarria da, ez da. Baina kontrakoa gertatzen bada, jo, oso gauza posgarria da, eta horrik usten duzu zuen lana merezi izan dauela. Gauzarik ederrena hori zeda, kontaktu zuzen hori niretzako. Batzuk ezatute nire idazkera batua da jakina, baina batuaren barrua nahiko mendebaldekoa dala, zen bizkaitarra naiz, eta bai, Bizkaia aldera jotzen dugu oso batzutan. Ja, oraingo honetan beste muturrea joan ez, nobela Nafarroko Pirinioan kokatuta dagoenez, ba, personaje batzuk hitz egiten dute batuaren barrua, baina Nafar iparraldeko hori bastan Lapurdi hori gutxi gora bera hizkera hori erabiltzen dute. Titulan bertan geratzen da argi, ez? Ez errandeuz, ba, ze holan ikusto sinesgarriagoa sortatzen dela novela. Hori edero nahi du, ez? Irakurlego fidel aukitzea eta norberaren pertsonaiarekin harrapatuta dagoena, baina horren bila bazoaz ez duzu lortuko. Nik uste egin behar da alik eta ondoen idatzi, eta suertea badukazu zorioneko bazara ba lortuko duzu irakurlego hori. Eta niri gertatu zait, jende asko maite duture eta esaten didate, aber, noiz aterako dudan urrengua eta oso pozik nago, baina horren bila joan gabe. Nik sortu personaje hori, personajea beren ikuso nahiko maitagarria dala bere goeragatik, ez da? Eta, bueno, hortze bota dut, plazara eta baduzka zaleak eta asko postean naiz horregaitik.
Radio Kultura .eus.
Ara, eta Jon Arretxe, biziki pertsona goxoa, interesgarria dela, frogatzen dugu elkarrizketa honen bidez, beraz, konbidatzen zaituztegu ez erran deus edo tureren beste aventurak ezautzea irakurtzea, nola ez, edo irakurtzea orokorki. Segituko dugu, ba, agenda abiatu aintzin, musika goxo batekin gozatzen, hor 2013an grabatu izan ginuen, ba, Miarritzeko piano klasikoaren festivalean Benjamin Hoffman piano jolea, Claude Debussyren Depas sur la neige, bon, sati laburra jo zuen, eta ikusiko zuen ze giro edarra hor pauso batzuk elur gainean, ez eta elurra eguraldi honekin urtzen azten da.
Elur guti xo.
Bai, bai. Thank you. De Pas sur la Neige, Claude Debussy, Ren Satia, beraz Benjamin Hoffmanek joa, pianoan, biski ederrata. Irukatzen zuen ongi,
Bai.
Beraz lurraren ibiltzen girelarik emekimeki eta pausos pauso.
Bai. Bai.
Musikaren bidez gauza initza dirazten al direla. Mankizun honen bukaeran, biztan dena, agenda, hainbat itzordu, azteko, oroitarazteko, Artzaro Festivala Ustaritze aldean iragaiten dena, asteburu untan abiatu dela, eta hori, martxoaren bosta arte iraunen duela, beste azte pare bat, beraz, egitarau luze eta zabal batekin iraunen duela, irugaita irugarren edizio hau Ustaritzen, nola ez? Gitaraua, beraz interneten bidez atxemanen duzue ikusteko zer nun noiz, bainan oroitarazi berdautzuet, ara hainbat talde parte hartuko dutela, Ustaritzeko taldeak nola ez, txistularia, gaita luzer diska taldea, baina baita ere aukeran, manez eta kobreak, zarren azarelako, soka, izartxo, udabatez, edo utabatez, jarauta, iruroita beratzi, edo klika, txarangarekin, besteak, beste...
Mintzaldi batekin, segitzen dugu orain, Baionako Euskal Museoan ostegun untane, otsailaren 21 izanen baikira, atxaldeko seietatik aintzina zortziak arte, Javier Kaltzakorta Euskal Filologian doktorea dena, beraz mintzaldi bat eskainiko du Euskal Baladen korpusean, balada historikoak dira, interesik handiena sortzen dutenak, balada horien behi beraz emanen du, itzaldi hortan auskotasunari buruzko mintegiaren karietara.
Eta ostegunean ere beste mintzaldi bat Donapaleon nola ez, otsail ostegunen karietarat, hor gonbidatu dute Ainhoa Intxaurrandieta, Angulak Ustelak deitutako mintzaldia eskeniko du, beraz Ainhoak esperientzia edo nolako ustelkeria den politikan, eta beraz gure txetik urbil badirela kasu batzuk, eta hori beraz ostegun honetan arratzeko 8ak etarritan Donapaleuko Herri Elkargoko gelan auzitegi karrikan.
Beste itzordu bat, ostiraluntan Azpahneko Tiatiolan edo Azpahneko Gaztetxean kontzertu bat gaueko 8etatik aintzina, eta hori ez hemen ez niun Gezazpi ekitaldiaren karietarat Pelas, Xorotan Babyz eta Alba taldeak.
Larun batera pasatuko gira, kanboko iauteriak auspatuko baitira, behaz, Elizako plazatik arratzaldeko lauetan, larun batean, desfilearen abiatzeka, beraz, Rikoetxera ino, Zanpazarren epaiketa, eta Gaztetxean krakada eskainia, eta kontzertua arratzean.
Baigurri aldera, goaz orain Santibate Baigurrin eta hori larun bat untan eta abiatzea trinketetik eginen da edespilaren zat, eta hori atxaldeko seetatik aintzina abiatzea beraz trinketetik musikari, dantzari, bertsolari, zirtzil eta elamruekin eta ibilbidea bisentainian bukatuko da. Seetasunak nahi baituzie, bonduan Basaizearen Facebook hori aldera eta Basaizeak du antolatzen noski Santibate egun hori Baigurrin.
Eta asteburu guziz, maskaradaren beraz itzordua badugula, aldi honetan kasu ez, eta beraz asteburu guziz normalean igandetan izaiten da, asteburu honetan Maulen iraganen da, larun batez, erratzeldeko iruak etarditan maskaradak, eta goizean, marretan, barrikadak, Mauleko plazan, eta hori trazten dugu, Urdan Jarbeko gazten maskarada dela urtengoa.
Bertso afari batekin, segitzen dugu bertso afari bat Dona Martirin izanen da eta hori larun bat untan Erriko Gelan eta Txeko Zazpietatik aintzina entzungai Ametsak Zalius eta Andoni Egaina eta hori dena Arberoa ikastola kantolaturik.
eta beste bertsolarien itzordu bat hasia elkarteak antolaturik Urruña aldean, Bertiolin beraz hasirik, beraz egun osoan ibiliko dira tokiz, toki Iker Altuna eta Aito Zerbie bertsolariak hori larun batean Urruñan.
Berriz ere jauteri itzordu bat eta jauteriak Lekornen ere izanen direla asteburuntan, larun batez Atezain auzoan iraganen dira eta Biharamunean Eskarba eta Mantsubide auzuetan, eta hori goizetik eta arratsarte eta berba ere luzatuko dela pixkat gauan, urtsoko Xoriak dantza taldeak antolatzen ditu jauteri horiek.
Eta Senpereko iauteriak ere larun batuntan iraganen direla, eguerditan ja itzordua pintxo pote bat egiteko Senpereko estatuetan, eta animazioak, arratzaldeko lauetan mutxikoak salto katalderekin, bostetan desfilea, joaldunak, ziganteak, degeiteroak, besteak beste, zanpazarren hausian, ola ez bukaeran, eta gero gaualdian elutsa txaranga kalaiturik eta saldubiko ikastolako tarta eta kisak eta arratzeko amaiketan DJ Ameli eta Alaia.
Eta bukatzeko gure agendarekin edo gure itzorduekin Donapaleu aldera goaz, libertimendua Donapaleun iraganen da igande untan merkatuko plazan, eta hori goizeko amaretatik goiti, besteak beste Patxi Irriar eta Imar Karrika bertsularien parte hartzearekin.
Horta mururatu da gure gaurko ba, kulturkubo saio interesgarria, espero dugu.
Bai, hori da, espero dugu, bai.
Eta, behaz, azte hon bat pasatzea deziratzen dutzuegu, egun eder horiek baliatu, untxa baliatu, bai. Eta gogo, ala ere, eldu den aztean berriz, zuekin izanen girela, miesker arretaz segitzearekaitik, eta gure entxatuko gira azte hon bat pasatzea.
Hori da, izan untxa, zelden aste arte.
Aio.
Radio Cultura .eus